Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននិយាយថាចិនកំពុងសាងសង់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងសេវរ៉ូដូនិតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកនិងមិនចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់ទូតអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឈ្នះតំណែងមេឃុំច្រើនដោយសារមិនមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមួយចំនួនលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាចិនកំពុងសាងសង់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនមួយដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានបដិសេធជំវិញរឿងនេះនិងបានចាត់វិធានការសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីបិទបាំងនៅប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post ការសាងសង់ទីតាំងយោធាចិននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅផ្នែកខាងជើងក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាហើយពិធីសម្ពោធការចាប់ផ្ដើមនៃការសាងសង់ទីតាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនៃប្រទេសលោកខាងលិចទាំងនោះដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែវាជាបញ្ហាដ៏រសើបក៏មន្ត្រីទាំងនោះបានបន្តទៀតថាការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនទី2ហើយជាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខទី1នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញទីតាំងយោធានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលបំណងរបស់ខ្លួនខ្ល้ายជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយដ៏ពិតប្រាកដមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅក្រៅប្រទេសទី1នៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជីប៊ូទីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតការបង្កើតទីតាំងយោធាដែលមានសមត្ថភាពទទួលការចុះចតនាវាធំធំរបស់កងទ័ពជើងទឹកសម្រាប់ភាគខាងលិចនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយនៃមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងជាការពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅជិតទីតាំងតំបន់សមុទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយរូបបាននិយាយថាយើងវិញតម្លៃថាតំបន់ Indo-Pacific គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់មានដឹកនាំនៃប្រទេសចិនដែលបានមើលឃើញតំបន់នេះថាជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កណ្ដាលសម្រាប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគេមើលឃើញការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះជាផ្នែកមួយនៃនានាការសកលដើម្បីឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកដែលមានពលចម្រុះដែលប្រទេសមហាអំណាចនានានឹងដាក់បញ្ចូលផលប្រយោជន៍របស់គេដើម្បីពង្រីកនូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនការពិចារណាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមន្ត្រីជាន់មួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិនមន្ត្រីចិនរូបនេះបានបដិសេធថាមូលដ្ឋាននេះនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខដោយកងទ័ពចិននោះឡើយហើយថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏នឹងប្រើប្រាស់ទីតាំងនោះផងដែរមន្ត្រីចិនរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាចិននឹងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពណាមួយនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជានោះឡើយនៅពេលសួរនាំជុំវិញបញ្ហានេះស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយនិយាយថាវាជាការចោទប្រកាន់ដល់គ្មានមូលដ្ឋាននិងមានបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាកម្ពុជាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសឬវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ
The Voice of America
កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានពើប្រយុទ្ធគ្នាដល់ខ្លាំងនៅលើផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងសេវ៉ារុតដូណិតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏មានបំណងដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងហ្សាពូរីហ្ស៊ីដែលជាក្រុងដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅភាគអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលទីក្រុងសេវ៉ារុតដូណិតបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលាដោយឡែកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានឱកាសគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅលើទីក្រុងនេះការវាយតម្លៃរបស់លោកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលតំបន់លូហានលោកសឺហ៊ីហៃដៃបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងចាញ់ប្រៀបកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការខូចខាតរបស់ភាគីទាំងពីរខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោក Zelensky ក៏បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមានបំណងដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងសាពូរីហ្ស៊ីដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេខិតខំតែជិតទៅកាន់តំបន់ភាគកណ្ដាលរបស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងមួយនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មមួយនិងមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ700,000នាក់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនពួកនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានទទួលការបញ្ជាក់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ពីការផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយការពារថ្មីមួយទៀតរបស់អង់គ្លេសហើយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកវិធីបើកច្រកកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត M270 ដែលអាចបាញ់ចេញជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអាវុធប្រភេទនេះអាចបាញ់ចំគោលដៅដែលមានចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រលោក Boris Johnson បាននិយាយថាយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការបាញ់ប្លង់ទៅលើទីក្រុងនានានិងសម្រាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននោះលោក Zelensky បានថ្លែងសន្និសីទថាតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ចំពោះការជោគយល់របស់លោកអំពីការចង់បាននិងការត្រៀមខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះដោយឡែកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីវិញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកចំនួន61នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាជាការពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនឈប់ឈរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសន្និសីទកម្ពុជារបស់ទ្វីបអាមេរិកដែលរៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នឹងមិនមានមេដឹកនាំដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅពេលដែលប្រធានតំណាងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andres Manuel López Obrador បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានោះទេលោក López Obrador បាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard នឹងតំណាងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានោះលោក López Obrador បាននិយាយថាវាអាចមិនមែនជាសន្និសីទកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់មិនត្រូវបានគេអញ្ជើញនោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនបានអញ្ជើញរដ្ឋាភិបាលគូយបាវេនេស៊ុយអេឡានិងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះឡើយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោក López Obrador សម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះដែរហើយក៏មានការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អត្តកុលខាងលិចផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរប្រធានាធិបតីឈីលីលោកកាព្រីអែលបូរិចបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ផាត់ប្រទេសទាំង3នោះជាកំហុសមួយហើយលោកនឹងបន្តលើកឡើងចំណុចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកំពូលនោះលោក Borek បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនយល់ពីជំហររបស់ប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែបានការពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបដិសេធប្រទេសគូយបានីការ៉ាហ្គានិងវេនេស៊ុយអេឡាមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះក្នុងខណៈនោះដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានតាក់ទងជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសទាំង3នោះហើយពួកគេត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានប្រកាសពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងលុបចោលការយកពន្ធលើបន្ទះលោហៈធាតុស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យ Solar Panel ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់ក្រុមហ៊ុនថាមពលកម្ដៅព្រះអាទិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងរងការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសេចក្តីប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចវិធានការដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍការផលិតថាមពលស្អាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីការលុបចោលការយកពន្ធនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានលុបចោលច្បាប់ផលិតផលការពារជាតិឬ Defense Production Act ដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៅបណ្ដាញអាកាសនីនិងបង្កើនការវិនិយោគទុនបន្ទះលោហៈធាតុសូកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសស្ថាបនាអ៊ីសូឡង់ កន្លែងស្រូបកម្ដៅនិងឥន្ធនៈធម្មពលស្អាតផងដែរកាលពីខែមីនាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះលោហៈស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Oxin Solar បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងបំលែងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីដំឡើងបន្ទះលោហៈធាតុស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនាំមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានការពារនៅផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនដើម្បីជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើបកការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឃាតលោកចាម៉ល់ខាសូគីអ្នកកសែតប្រចាំក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលដែលការធ្វើដំណើររបស់លោកបៃដិនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែលគេរំពឹងទុកនឹងចាត់ទុកថាជាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកដោយមិនគិតពីការតាក់ទិនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ដល់ការធ្វើឃាតលោកខាសូគីអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងកាសែត The Washington Post ក្នុងឆ្នាំ2018នោះឡើយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសៃ Karen John Pia បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងខ្លាចជាការបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកសៃបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីសម្រេចថាវិជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសហើយថាការតាក់ទងនោះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍លោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល780ឆ្នាំមកហើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឈ្នះតំណែងមេឃុំច្រើនដោយសារมันមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមួយចំនួនលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការគ្រប់គ្រងការកាប់ព្រៃឈើជួយរដ្ឋតាស្មានីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬគ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទស្សនាសារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯង selfie បង្កើតសិល្បៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រាក់បំណុលនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការបាញ់កាំភ្លើងក្នុងវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្ហាញភាពតានតឹងដែលគេដឹងបន្តិចបន្តួចរវាងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ពីរក្រុមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងឈានមុខនៅក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអឡូនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានតំណែងមេឃុំតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងអស់អ្នកវិភាគយល់ថាការដែលបកប្រជាមួយនេះឈ្នះតំណែងមេឃុំតិចបែបនេះគឺដោយសារតែការបែកបាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីនយោបាយបកប្រជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាបកប្រឆាំងឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តិចបែបនេះគឺដោយសារតែការប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់មានសម្លេងគាំត្រូវច្រើនកាលពីអណត្តិមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងថាការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដែលបកភ្លើងទៀនទើបតែងើបឡើងវិញដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានជាង3ខែនៅមុនការបោះឆ្នោតគឺជាហេតុផលចម្បងដែលធ្វើឲ្យបកមួយនេះមិនមានការគាំទ្រច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017
មន្ត្រីគណៈបកជំនួយជាតិនឹងបានបែងចែកទៅជាក្រុមច្រើនក្រុមពិសេសគឺការចែកទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងៗនឹងផងអម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីដែលធ្លាប់មានវោហារស័ព្ទពីមុនហ្នឹងក៏មិនបានចូលរួមហើយបានប្រសាប្រសា ម្មដោយកាលពីសម័យសង្គ្រោះជាតិណាបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាចំនួនរវាងគ្នានៃអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនិងលំហនយោបាយមានភាពមិនសេរីរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទៅលើបកប្រឆាំងមួយនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនទទួលបានអាសនៈច្រើន
ត្រូវបានគម្រៀងបំផែងឬក៏ប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងគេបាត់ថាកាសហើយរយៈពេលនៃការឃោសនាឬក៏ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនហ្នឹងវារយៈពេលខ្លីនៅក្នុងកំឡុង4ខែអញ្ចឹងវាតែចាស់តែអញ្ចឹងវាពិបាកទៅជ្រាបហើយគេបែកគ្នាទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿជាក់ទៅលើប្រជាជាតិទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះអត់ទៅបោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកម្មសខាអញ្ចឹងជាដើម
គណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរឿងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរឿងស៊ីដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500និងឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្រមាណ5000នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ទោះជាយ៉ាងណានៅវិភាគមានការយល់ឃើញស្តីងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2023ថាបបរិយាកាសនយោបាយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសេរីសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខ្លាយទៅជាពលនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលមួយផងដែរលោកបដិទ្ធមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថា
ដំណើរការនៃការអនុវត្តនយោបាយនេះវាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលហើយមានលំហបរិយាកាសនឹងល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2023វាអាចនឹងឈានទៀតដែរនឹងខ្លាយទៅជាគណៈបកមួយដែលមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាបាទ
ប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកអ៊ូវរៈបានលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំច្បាស់លាស់ព្រមទាំងអវត្តមាននៃការឃោសនារកសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកនយោបាយល្បីៗដូចជាលោកសំរឿងស៊ីជាដើមលោកបន្ថែមថាការបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក៏ជាផលបច្ច័យសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនចេញទៅបោះឆ្នោតដោយសារមិនមានគណៈបកជំរឿសដែលខ្លួនពេញចិត្ត
ណាចាអត់មានក្បាលម៉ាស៊ីនប្រជុំរោងការរោងសម្ពាធពីតុលាការផងពីខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងផងអញ្ចឹងជាទូទៅវាមានមូលហេតុច្រើន
សម្រាប់លោកអូវរៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនឡើយបើបកប្រឆាំងមិនមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាដោយគណៈបកសំរឿងស៊ីរបស់លោកសំរឿងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនបានពង្រួមរួមទេគឺនឹងមានការស្បាហើយស្រាប់ប្រជាជនផ្នែកនភាយិនទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការពង្រួមរួមដូចណាដែលដើរកន្លងឆ្នាំ2013 2014ទៀតទេ
លោកបន្ថែមថា
គោលនយោបាយគណៈបកលោកសមស៊ីអញ្ចឹងនៅតែជាគោលនយោបាយហ្នឹងសកម្មជនភាគច្រើនគឺអត់អ្នកឆ្លាក់ដឹកនាំក៏ពីលោកសមស៊ីក៏នៅតែដដែលណាមានដូចអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយមួយស្តីពីហ្នឹងទេទោះបីលោកខិតថាក៏ដោយហ៊ុនឆៃក៏ដោយសិតទៅទីមកវិរិយនេះអត់មានចេញខ្សែផ្សេងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយចាស់ទាំងស្រុងទេ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% ស្មើនឹងប្រមាណ 7 លាន 2សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រមាណ9លាន2សែននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួននេះតិចជាងកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលមានប្រមាណ 90% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានចង្អុលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលបានរៀបរាប់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលគណបកបានដាក់បេក្ខជនឆឈ្មោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការបិទទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតការកត់ឈ្មោះពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរភូមិឃុំករណីមេឃុំចៅសង្កាត់ពីគណបកកណ្ដាលអំណាចឈរនៅក្បែរការិយាល័យឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងការខកខានរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការបំពេញតាមសិទ្ធិរបស់ភ្នាក់ងារគណបកជាដើមប្រធានគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈបានឲ្យដឹងថាយោងតាមករណីខាងលើគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់អង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតលោកបានថ្លែងថា
ចឹងមានបណ្ដឹងខ្លះដែរបាទខ្ញុំមិនបានរាប់ថាវាផ្នែកក្រុម10ពីប៉ុណ្ណឹងឯណាហ្នឹងហើយបាទតែវាតលថាយើងប្រាប់ត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងគឺករណីហ្នឹងអាប្រមាណទៀតប៉ុណ្្នឹងតលមាត់ប៉ុណ្្នឹងតលមាត់អីអីចឹងទៅបាទណាហ្នឹងហើយបាទឬក៏ថាយើងធ្វើការកាត់សង្កល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែដែលសរសេរជាបណ្ដឹងលិលាអសរហ្នឹងមានក្រុម10ទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមកករណីដោយពីករណីក៏ដោយគឺយើងទទួលយកបាន
ទេតាមប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទទួលបាន6អាសនៈក្នុងឃុំចំនួន4នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតមិនមានបរិយាកាសស្មើភាពពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិបានត្រឹមត្រូវនិងស្ថាប័នបោះឆ្នោតមិនទាន់ឯករាជ្យបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ពីការទទួលរងការគៀបសង្កត់បំផិតបំភ័យចាប់តាំងពីការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនរហូតដល់ការដាក់បញ្ជីអ្នកសង្កេតការនិងលើកឡើងពីសកម្មភាពគៀកកប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការទិញសញ្ញាឆ្នោតតាមដានសំឡុតគំរាមដែលគណៈបកអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនទទួលបានការស៊ើបអង្កេតនិងហាមប្រាមពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនោះទេដូចគ្នានឹងគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរគណបកកម្ពុជានិយមដែលដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5មិនបានអនុវត្តពេញលេញតាមគោលការណ៍បោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយចង្អុលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំភាពមិនបើកចំហចំពោះការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនិងការមានក្រុមតាមដានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាដើមបន្ថែមពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមមួយស្ដីពីស្ថានភាពនៃដំណើរការថ្ងៃបោះនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនាថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5នេះរួមមានអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនអង្គការ Confrel សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍សង្ខេបបានឲ្យដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះសង្កេតឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងអ្នកសង្កេតការមិនឲ្យចូលសង្កេតនិងថតដំណើរការរាប់សញ្ញាឆ្នោតការបិទបាំងនិងខ្វះដំណាភាពក្នុងដំណើរការរាប់សញ្ញាឆ្នោតការមិនផ្សាយកំណត់ហេតុនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតទម្រង់1102នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននិងការមិនបំពេញតាមនីតិវិធីអំពីលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ខាងលើនេះជារបកកំហើញពីភាពមិនប្រក្រតីជំវិញដំណើរការនៃការបោះនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតបើទោះបីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនធ្វើការវិតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរក្សាភាពអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
ពេលនេះក៏ជបក ួរតែបង្ហាញអំពីបើសិនជាមានការប្តឹងផ្តល់ច្រើនបើយើងតាមស្ដាប់ទៅថាមានការប្តឹងផ្តល់អំពីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែមានការប្តឹងផ្តល់អំពីបញ្ហាភាពប្រកបនេះដូច្នេះយើងចង់មើលដែរថាតើកោជបលោកឆោនៅក្នុងភាពយុតិធម៌កម្រិតប៉ុណ្ណាតាមរយៈនៃការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនេះបាទយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតបាទរឿងនេះណា
លោកនេះសុខាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការអញ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាចំណុចសំខាន់មួយនៃលក្ខណ្ឌអបបរមា6ចំណុចជំវិញការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយលើកឡើងថាករណីអព្យាក្រឹតភាពគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់អាញាធរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬអង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្តីក៏មានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតដូចជាគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រនិងទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បើទោះបីមិនទទួលបានអាសនៈណាមួយនិងបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងកាយឡ័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺនេះកោជបក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតកោជបបើកសិទ្ធិនិងរងចាំទទួលពាក្យបណ្តឹងពីគណៈបកនយោបាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជានិច្ចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋតាស្មានីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាតំបន់ដំបូងគេបង្អស់មួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងបរិយាកាសដោយសារតែការកាត់បន្ថយការកាប់ព្រៃឈើនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមដានការចាប់ផ្ដើមនៃការថយចុះកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកការសិក្សារួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានរកឃើញថាការថយចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃការកាប់ព្រៃឈើធម្មជាតិករណីនេះបានជួយដល់រដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះនៅប៉ែកខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយនេះឲ្យប្តូរពីរដ្ឋដែលមានតុល្យភាពឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសទៅជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសតែម្ដងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាវាគឺជាលើកដំបូងបង្អស់មួយនៅលើភពផែនដីនេះដែលតំបន់មួយអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនដូច្នេះបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brendan McKee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith គឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
It was a dramatic turnaround. There was basically a mitigation benefit of about 22 million tons.
វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណ22លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនេះបានខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសវាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លានៃការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើឬមួយទៀតដែលសំខាន់អំពីរដ្ឋាភិបាលនេះនៅមូលហេតុមួយដែលរដ្ឋនេះអាចខ្លាចជារដ្ឋដែលស្ទើរតែគ្មានឬក៏គ្មានឧស្ម័នកាបូនក្នុងបរិយាកាសគឺថាប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនេះមិនសូវប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះទេដោយសារតែរដ្ឋនេះមានធម៌ពលវារីអគិសនីច្រើន
ការសិក្សានេះបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ព្រៃឈើឬចំការនឹងអាចជួយបំពេញតម្រូវការទិន្នផលឈើដោយមិនបង្កើនការបំភាយឧស្ម័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលមានការកាប់ព្រៃឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកតំណាងខាងឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាការអនុវត្តដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានធានាថារាល់ដើមឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់ត្រូវបានដាំឡើងវិញសម្រាប់ពេលអនាគត ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញទៀតថាប្រភពចម្បងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅគឺការចេញមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរិចរិលបរិស្ថានដែលកើតឡើងដោយសារតែការកេងប្រវ័ញ្ចពីព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាការកាប់ព្រៃធម្មជាតិបង្កឲ្យមានការបំភាយឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលមានបរិមាណស្មើនឹងបរិមាណឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅដែលយានយន្តចំនួន 730,000 គ្រឿងបញ្ចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទស្សនាសារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯង selfie បង្កើតសិល្បៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រាក់បំណុលនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការបាញ់កាំភ្លើងក្នុងវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្ហាញភាពតានតឹងដែលគេដឹងបន្តិចបន្តួចរវាងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ពីរក្រុមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងឈានមុខនៅក្នុងការប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សងព្រេងនៃសារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯងក្នុងរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូអ្នកទស្សនាគឺជាអ្នកបង្កើតសិល្បៈដោយការថតរូបនិងវីដេអូសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងផ្សេងៗអ្នកនាងស្វីតឡាណាព្រីស្ទីនការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado លោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯងនេះមានផ្ទាំងទស្សនីយភាពជាង20ឲ្យអ្នកចូលទស្សនាថតវីដេអូសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួមទាំង Facebook TikTok និង YouTube ម្ចាស់សារមន្ទីរនេះម្នាក់គឺអ្នកនាង Lucy Saleh និយាយថាអ្វីៗនៅទីនេះគឺដើម្បីសប្បាយ
We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies.
យើងចង់បញ្ចូលអ្វីៗដែលសប្បាយៗដោយមានផ្ទាំងនៅពីក្រោយបង្ហាញភាពយន្តនិងរឿងនិទានដែលយើងចូលចិត្តដូចបន្ទប់រឿងភាគ Friends អញ្ចឹងដែរ
And our Alice in Wonderland.
នេះជាគំនិតនិទានរបស់យើងយើងក៏មានបន្ទប់ស្ទីលលោកខាងលិចដែលយើងបានគំនិតពីរដ្ឋ Colorado ដែរ
Which we got an idea from Colorado.
អ្នកចូលសារមន្ទីរបងប្រាក់ថ្លៃប្រើផ្ទាំងខាងក្រោយសម្រាប់ការថតរូបដោយប្រើទូរស័ព្ទខ្លួនឯងឬពួកគេអាចជួលជាងថតឲ្យជួយថតស្ទីលផ្សេងផ្សេងលោក Vitali Komjakov គឺជាអ្នកទស្សនាម្នាក
់ The awesome thing about this is you don't really
អ្វីដែលអស្ចារ្យគឺថាអ្នកមិនត្រូវការជាងថតអាជីពទេទីនេះមានជម្រើសកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺបន្ទប់ Friends ព្រោះខ្ញុំមើលកម្មវិធីនោះច្រើនដងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងជាច្រើនឡើងវិញ
លោក Jordan Zing គឺជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀត
I took a bunch of pictures and I just really like this place like
យើងថតរូបជាច្រើនយើងចូលចិត្តទីនេះណាស់ពួកយើងចូលចិត្តបន្ទប់ Cowboy នៅខាងនោះដូចជាហ្គីតាដូចជាការពាក់មួកវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជា Cowboy មែនតើអញ្ចឹង
ខុសពីសារមន្ទីរភាគច្រើននៅទីនេះអ្នកអាចប៉ះស្អីក៏បានដូចជាមើលថាតាគិសនីនិង plasma ដំណើរការយ៉ាងម៉េចឬដើម្បីឲ្យដឹងអារម្មណ៍ដូចជាបានអង្គុយនៅលើកៅអីដាច់គោលអ្នកនាង Dari Harper គឺជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀត
If you're trying to grow on Instagram or on TikTok this could be a great place to come
បើអ្នកចង់ឲ្យកាន់តែល្បីតាម Instagram ឬ TikTok មកកន្លែងនេះមកថតយកវីដេអូខ្លះៗនិងថតរូបដ៏អស្ចារ្យខែក្រោយក្មួយៗខ្ញុំនឹងមកទីនេះខ្ញុំរំភើបណាស់ដែលនឹងនាំពួកគេមកទីនេះ
ដោយម្ចាស់សារមន្ទីរម្នាក់មកពីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាង Saleh ថាវាពិបាកផ្ដោតទៅលើការបើកចំនួនរបស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រទេសនោះមានសង្គ្រាមពួកគេបរិច្ចាគប្រាក់ចំណេញ 10% ដើម្បីជួយកុមារកំព្រាអ៊ុយក្រែនអ្នកនាង Lucy Saleh គឺជាម្ចាស់សារមន្ទីរថតរូបខ្លួនឯងនេះ
We also have a lot of friends from Ukraine
យើងក៏មានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនមកពីអ៊ុយក្រែនដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅស្ថិតក្នុងប្រទេសនោះក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តជួយពួកគេ
ដោយមានអតិថិជនតាមបណ្ដាញសង្គមស្រាប់សារមន្ទីរផ្សងព្រេងនេះក្រុងពង្រីកខ្លួនទទួលកម្មវិធីជប់លៀងនិងការប្រកួតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេង
លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចចេញជាការប្រឈមដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាកន្លងទៅនេះគណៈបកការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឈ្នះឆ្នោតដោយទទួលបានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសភាអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម្លេងភាគច្រើនមួយបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រេសិនីរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏បានតែងតាំងស្ត្រីក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Australia's Prime Minister Anthony Albanese
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីគឺលោក Anthony Albanese
គេលើកសម្ដែងស្វាគមន៍ដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់លោក Anthony Albanese ដែលបានតែងតាំងស្ត្រីជាច្រើនរូបនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលចំនួននេះមិនធ្លាប់ដែរមានពីមុនទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោក Anthony Albanese បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
This is far more representative than any government party room has ever been in our history
រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានតំណែងច្រើនលើសលប់ជាងគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងក្នុងពេលកន្លងមកយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខ
ស្ត្រី10នាក់ត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមាជិកសរុបទាំងអស់ចំនួន23នាក់អ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿជាក់ថាការតែងតាំងស្ត្រីនេះជាការបង្ហាញការលើកកម្ពស់ដល់សមភាព gender នៅក្នុងអ្វីដែលធ្លាប់ជាវប្បធម៌នយោបាយដែលមានសម្លេងលើសលប់ដល់បុរសភេទនៅក្នុងឆាកនៃនយោបាយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលកន្លងទៅលោកស្រី Annika Wells ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងកីឡារបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកភារកិច្ចនៅពេលខាងមុខនេះលោកស្រីបន្ថែមថា
I feel very honored that I've been given such a big reform task to do in the Albanese Labor government.
ខ្ញុំមានកិត្តិយសជាខ្លាំងដែលទទួលបានភារកិច្ចកំណែទម្រង់ដ៏ធំមួយនេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកការងាររបស់លោក Albanese ហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីឈ្មោះទៅរកការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការងារនេះ
សម្ពាធនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាក្តីកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាកន្លងទៅនេះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានប្រាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំនួនដ៏ខ្ពស់មួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការប៉ះពាល់លើការងារជាច្រើននិងការពត់គង់ប្រាក់ខែបន្ថែមដល់បុគ្គលិកក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Stuart Jackson ជាសាស្ត្រាចារ្យចងខ្ពស់មួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាដ៏សំខាន់លើបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីលោកថៃបន្តទៀតថា
The biggest domestic concerns that Labor faces now is the budget
ក្តីបារម្ភក្នុងស្រុកដ៏ធំបំផុតដែលគណៈបកការងារកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះគឺបញ្ហាថវិកានិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយដែលអូស្ត្រាលីកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់
អូស្ត្រាលីបានព្យាយាមទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាការទូតកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយនៅពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសដែនកោះសូឡូមុនអាយឡែនដ៍ក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសដែនកោះផ្សេងៗទៀតចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ដ៏ទូលំទូលាយមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនក៏លោកស្រី Penny Wong ទៅកាន់ប្រទេសសាម៉ូនិងតុងហ្កាលោកកែកសុនជឿថាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលជាការប្រឈមដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់គណៈបកការងារនោះនឹងទទួលបានការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់លោកបាននិយាយដូចនេះថា
Climate change of course is the issue of the day for many of the
ជាការពិតណាស់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដូចនេះសកម្មភាពរបស់អូស្ត្រាលីលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងជាពិសេសប្រទេសក្បែរខាងរបស់អូស្ត្រាលីដែលខ្លួនធ្លាប់មានបញ្ហារកាំរកុសក្នុងពេលកន្លងទៅ បើទោះបីជាប្រទេសចិនកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាគណៈបកការងាររបស់អូស្ត្រាលីនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការទូតជាជាងការបង្ហាញនៅកម្លាំងយោធាដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន
អូស្ត្រាលីធ្លាប់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែសភារបស់អូស្ត្រាលីនៅពេលនេះមានសមាជិកចម្រុះនិងមានសមាជិករបស់ខ្លួនជាជនជាតិដើមក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានកាលពីពីមុនដែលក្នុងនោះក៏មានសមាជិកសភាមួយចំនួនមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីផងដែរជាមួយនឹងសម្ដែងភាគច្រើនរបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងសភាអូស្ត្រាលីនោះរបៀបរៈនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកការងារនិងមានលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើននៅក្នុងសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជនជាប់សង្ស័យដែលធ្លាប់រស់នៅតៃវ៉ាន់បានបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយដែលមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ទៅទីនោះជាញឹកញយដែលពួកបុព្វជនរបស់ពួកគេមកពីប្រទេសចិនដីគោកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco ហើយលោកសាយម៉ានីនិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Hillary Wu នៅស្រុក Orange County ក្នុងរដ្ឋ California មកពីគ្រួសារមួយដែលបានរស់នៅតៃវ៉ាន់រាប់រយឆ្នាំមកហើយសង្សារប្រុសរបស់អ្នកស្រីជាអ្នកបន្តពូជពីក្រុមមនុស្សមកពីប្រទេសចិនដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់កាលពីទសវត្ស1940នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមចិននៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនដីគោកតែអ្នកស្រីវូនិងសង្សារអ្នកស្រីបានពិភាក្សាភាពខុសគ្នានេះតែម្ដងគត់នៅពេលបរិភោគអាហារពេលល្ងាចការជជែកគ្នានេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេទេអ្នកស្រីវូជាអ្នកធ្វើការខាងរបបអាហារនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយដែលបានមកដល់រដ្ឋ California ជាមួយឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅជាកុមារីនៅឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាយើងមានភាពខុសគ្នាអំពីការរស់នៅធំធាត់របស់យើងហើយយើងជាមនុស្សខុសគ្នាតែការនេះគ្មានផលប៉ះពាល់លើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសីលធម៌យើងទេក៏ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពតានតឹងដែលកំពុងមានរវាងក្រុមទាំងពីរនេះមានជាក់ច្បាស់នៅក្រៅកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយ Presbyterian Taiwan មួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ California ដែលអ្នកស្រីវូរស់នៅទីនោះបណ្ដាញព័ត៌មាន Taiwan បានផ្សាយថាជនជាប់សង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានកើតនឹងត្រូវចិញ្ចឹមនៅ Taiwan ដោយមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនក្រុមគ្រឹះសាសនិកដែលគាត់ត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់ទាំងនោះជាអ្នកបន្តពូជពីគ្រួសារដែលបានរស់នៅតៃវ៉ាន់រាប់សតវត្សមកហើយ
លោក David Van Wei Chu អាយុ68ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចនជេងអាយុ52ឆ្នាំដែលបានប្រឈមមុខជាមួយជនសង្ស័យនិងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចបង្ក្រាបទៅលើជននេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្នងការប៉ូលីសសុក Orange លោក Don Barnes បានលើកយកសម្ដីរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងនោះថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយសហគមន៍ជនជាតិតៃវ៉ាន់ជនសង្ស័យរូបនេះមានការអាក់អន់ចិត្តអំពីភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការលើករះរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រុមគ្រឹះសាសនិកនិកាយ Presbyterian ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1865នោះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដ៏ខ្លាំងជាមួយជនជាតិតៃវ៉ាន់នៅទីនោះហើយបានគាំទ្រឲ្យដែនកោះមួយនេះប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Christine Louise Lin ដែលមានចំណងជើងថាវិហារគ្រឹះសាសនា Presbyterian នៅតៃវ៉ាន់នឹងការតស៊ូមតិឲ្យមានស្វ័យភាពក្នុងស្រុកអ្នកស្រីវូនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់គិតទៅលើរឿងនេះថាជាអកតកម្មសម្អប់នោះទេវាមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅពីក្រោយនោះប៉ុន្តែជនដៃដល់រូបនេះក៏ជាមនុស្សឈ្លោះលីលាផងដែរខ្ញុំមានកត់តក់សុតយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដឹងថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីម្នាក់បានសម្លាប់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដែរនោះ
ការខ្វែងគំនិតគ្នានេះមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយការសិក្សាអប់រំនិងផ្នែកអាទិតនៃជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់តាំងពីទសវត្ស1940មកកាលពីឆ្នាំ1949រដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមរបស់លោកជៀងខៃឈៀកបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសចិនដីគោក
ហើយបានគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពីបានរត់ចេញពីក្រុមកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនពួកជាតិនិយមបានគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការលើកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់មានការអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទសវត្ស1980ជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំលើកោះនេះដែលហៅខ្លួនឯងថា Ben Shingren គាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនឬ Democratic Progressive Party ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកនេះជំទាស់នឹងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទំនើបថានឹងវាយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើជាការចាំបាច់ក្រុមជាតិនិយមឬពួក Ben Shingren ដែលភាគច្រើនបានរត់ចេញពីប្រទេសចិនដីគោកទៅរស់នៅតៃវ៉ាន់ជាមួយលោកជាងមានជំហរផ្សះផ្សាជាមួយចិនដីគោកលោក Paul Yang អាយុ52ឆ្នាំជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ពីកំណើតនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយក្នុងស្រុក Orange លោកបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក31ឆ្នាំមកហើយស្គាល់ពួកមនុស្សមានទំនាក់ទំនងនឹងវិហារគ្រឹះសាសនានេះដែលមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សលោក Yang ដែលជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ាន់នៅស្រុក Orange និយាយថាសមាជិក200នាក់របស់សភានេះមិនសូវពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយជាសាធារណៈទេលោក Yang ដែលនៅតែចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាក្រុម Ben Shingren ម្នាក់និយាយថាលោកមិនសូវឮពាក្យនេះទៀតទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថានៅពេលខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់នឹងនិយាយជាមួយមនុស្សចំនួនក្រោយពាក្យ Ben Sheng និង Wen Sheng មិនត្រូវបានប្រើច្រើនដោយការខ្ញុំនៅពីក្មេងទេលោក Chien Min ជាប្រធាននៃអង្គការគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់មួយឈ្មោះសមាគម FOMUS ខាងកិច្ចការសាធារណៈមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាក្រុមតៃវ៉ាន់ទាំងពីរនេះគ្មានបញ្ហាពិតប្រាកដក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកទេលោកមិនដឹងអំពីឧបតហេតុឯទៀតនៅអាមេរិកដោយការបាញ់កំភ្លើងនោះឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកมันមានអ្វីដែលយើងប្រកាន់ភាពជ្រុលនិយមបែបនេះទេ
លោកចៅជៀនមីនប្រតិបរិះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យបព្វធរចិនក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិបានលើកឡើងថានៅកោះតៃវ៉ាន់ការបាញ់ប្រហារនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគិតទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាជាថ្មីទៀតការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួននឹងផ្ដោតទៅលើជ្រុងនេះហើយគណៈបកនយោបាយនៅលើកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងលើកយកបញ្ហានេះធ្វើជារបៀបវារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនេះតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកចៅបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភអំពីរឿងនេះគឺថាហេតុការណ៍នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះនឹងពង្រឹងនៅអ្វីដែលកើតឡើងដដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ការបាញ់ប្រហារនេះមានលក្ខណៈជានយោបាយហើយការបកស្រាយចំពោះរឿងនេះនៅកោះតៃវ៉ាន់គឺថាវាមានហេតុផលខាងនយោបាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវគេយកទៅធ្វើជារឿងនយោបាយគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាខ្លួនបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយលម្អិតពីជ្រុងនយោបាយនោះឡើយការបាញ់ប្រហារកាលពីខែឧសភានោះជាការរំលឹកដល់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់អំពីសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនដែលមានសមាណចិត្តទៅលើប្រទេសចិនដីគោកហើយគាំទ្រដល់ការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនដីគោកនោះនេះបតាមការបញ្ជារបស់លោកសនស៊ូដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យម្នាក់នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ូនិយាយថាអ្នកដើរតាមក្រុមប្រទេសចិនដីគោកបានវាបំបែកកញ្ចក់បង្អួចផ្ទះរបស់លោកកាលពី15ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅទីនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមគាំទ្រប្រទេសចិនដីគោកទាំងនេះមានបំណងធ្វើសកម្មភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាច្រើននាក់បានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ក្រុមដែលគាំទ្រឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ
អ្នកស្រី Peggy Huang ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតតៃវ៉ាន់និងជាសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Yoba Linda ដែលជាក្រុមមួយនៅជិតកន្លែងមានការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សនោះអ្នកស្រីបានហៅនយោបាយថាជាការសម្រួលខ្លាំងពេកនៃហេតុផលនៅពីក្រោយនៃការបាញ់នោះអ្នកស្រីឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់មកពីក្រុង Las Vegas យកវិហារគ្រឹះសាសនាមួយនៅតំបន់ Laguna Woods ជាកន្លែងវាយប្រហារក្រុងនេះដែលមានអ្នកស្រុក 16,000 នាក់រស់នៅបានតាក់ទាញចិត្តក្រុមជនចូលនិវត្តន៍ហើយវិហារគ្រឹះសាសនាតៃវ៉ាន់បានបើកប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកអាទិត្យនៃស្រុក Orange ដែរអ្នកស្រីហួងបាននិយាយក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាគ្មានការសង្ស័យទេថាជនសង្ស័យនេះប្រហែលមានសម្អប់ដល់ប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់តែហេតុដូចម្តេចបានជាគាត់មកកាន់ព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានេះនេះមិនមែនជាវិហារមួយងាយរកទេនេះជាប្រធានបទនៃការសន្ទនាក្នុងចំណោមក្រុមពួកយើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអត្តពលគ្របដណ្ដប់ណាមួយរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគថាក្រៅពីជំនួយបរទេសប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រងាកឆ្ពោះទៅរកទ្វីបអាហ្វ្រិករីឯអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលឡើងកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីលោកវិញបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះចំណែកឯប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងមមាញឹកជាប់ដៃជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងរឿងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅវិមានសភាកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចង្អុលបង្ហាញថាភាពលុបលើរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Steven Townsend មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រាក់បំរុងទុកនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវិនិយោគដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងនាមជាទ្វីបទី2របស់ខ្លួននិងការបន្តបែបបង្ខំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគម្រោងព្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនកំពុងជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជួយឲ្យចិនវាផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យចិនអាចកេងចំណេញពីឱកាសនានាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Townsend ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដូចនេះរួចមកហើយកាលពីខែមីនាជូនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ការលើកឡើងរបស់លោក Townsend នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការកើនឡើងនៅផ្នែកការទូតរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកចំនួន7រូបកាលពីខែមីនាកាលពីខែមីនាផងដែរនោះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងលោក Cyril Ramaphosa មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគេឃើញមានការសង្ស័យដែលថាប្រទេសចិនប្រហែលជាព្យាយាមបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់គោលជំហររបស់ខ្លួនលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Townsend បានកត់សម្គាល់ថាដៃគូរបស់យើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងពិចារណាលើជម្រើសនៅក្នុងការពង្រឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលបើកចំហដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងផ្អែកលើច្បាប់ឬក៏បង្អោនទៅតាមយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធដោយអំណាចខ្លាំងក្លានៃគូប្រជែងនានានៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Deborah Brotigam ប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវចិនអាហ្វ្រិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីដែលប្រទេសនានាត្រូវបង្ខំជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិនលើទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមានជាយូរមកហើយមុនពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមទៅទៀតលោក Townsend បានបញ្ជាក់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយលោហៈធាតុផែនដីកម្រនានាដែលប្រើសម្រាប់ការផលិតទូរស័ព្ទដៃរថយន្តប្រភេទ Hybrid និងប្រព័ន្ធបញ្ជាមីស៊ីលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅសតវត្សរ៍ទី21នេះគឺអាស្រ័យលើថាតើធនធានទាំងនេះមាននៅទីផ្សារបើកចំហនិងមានតម្លាភាពកម្រិតណាឬក៏ថាតើគេអាចទទួលបានធនធានទាំងនេះដែរឬក៏អត់ដោយសារតែការអនុវត្តបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់គូប្រជែងនានាទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយផងដែរលោក Townsend បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅមាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងប្រទេសជីបូទីរួចទៅហើយនោះកំពុងស្វែងរកបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយទៀតនៅមាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោកបាននិយាយថាករណីនេះជាការពិតនិងស្ទើរតែតម្រូវឲ្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កនូវហានិភ័យកាន់ឡើងចំពោះសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងសមត្ថភាពចាត់វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Brotigam បាននិយាយថាអ្នកស្រីសង្ស័យថាវាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិននៅក្នុងការបង្កើតជំហរគម្រាមកំហែងនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា ដោយសារមានអំពើភេរវកម្មនិងអស្ថិរភាពជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាមេរូននិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃជួរសមុទ្រគីណេតំបន់នោះបានក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃចោរកម្មតាមសមុទ្រនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមាននៅមូលដ្ឋានជួរមុខមួយដើម្បីការពារពលរដ្ឋចិននិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅឈូងសមុទ្រគីណេអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយកាលពីខែមករានៅក្នុងកាសែត Global Times ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាគាំទ្រគំនិតនេះដោយអត្ថបទនោះបានកត់សម្គាល់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់សាអរ៉ាប់រិចចំនួនរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសចិនមានតែមូលដ្ឋានទ័ពមួយប៉ុណ្ណោះហើយតម្រូវការរបស់ចិននៅក្នុងការមានមូលដ្ឋានទ័ពនេះបន្ថែមទៀតគឺដើម្បីធានានូវសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅមូលដ្ឋាន
អត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយទៀតនៅក្នុងកាសែត Global Times នោះផងដែរបានទទូចថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងអត់ធ្មត់បំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅបរទេសដោយសារតែចិនមិនមានបំណងពង្រីកអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាអំណាចធំៗនានានោះឡើយអត្ថបទនោះបានលើកឡើងទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅបរទេសនៅបន្តពង្រីកទៅមុខគេនឹងឃើញមានតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅក្នុងការការពារប្រយោជន៍ជាតិនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយៗនានាហើយដោយជាមនុស្សរួចចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋាននៅតាមដែនទឹកនៅតំបន់ឆ្ងាយៗពីប្រទេសចិនទោះបីជាប្រទេសចិនមិនសូវផ្ដោតសំខាន់លើមហិច្ឆតាក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពណាមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាគេយល់ជាទូទៅថាចិនកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញមូលដ្ឋានយោធាជំហានដែលឡាយទៅរួចពិតប្រាកដណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននិងបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមបច្ចឹមប្រទេសតែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានផ្ដល់កម្ចីបែបអន្តរបំណុលឲ្យប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងថាកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលមិនសូវមានកិត្តិយសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបម្រើរដ្ឋាភិបាលចិនដូចជាសារព័ត៌មាន Global Times និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាដើមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាបានតបថាស្របពេលដែលប្រទេសចិនផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសំណើដែលស័ក្តិសមនឹងលទ្ធភាពចំណាយទៅឲ្យប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់នឹងការប្រឈមនានាគេឃើញប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបានផ្ដល់តែជំនួយដោយមានការភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះជានេះទៀតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកាសែត The East African របស់ប្រទេសកេនយ៉ាលោក Xi Ping ដែលជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរិះគន់ថាបញ្ហាអស្ថិរភាពនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺបណ្ដាលមកពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេស
លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែតនោះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបញ្ជូនវិស្វករនិងនិស្សិតទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមិនមែនបញ្ជូនសហភាពទៅនោះទេយើងមិនដាក់កំហិតឲ្យប្រទេសដទៃធ្វើតាមទស្សនៈរបស់យើងដោយសំអាងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយនៅពេលសួរថាតើប្រទេសចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយឬនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ដាក់កំហិតភាពជាដៃគូរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីប្រូធីហ្គាំបាននិយាយថាក្រៅពីជំនួយបរទេសប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដើរតួសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកឈ្មោះទៅរកទ្វីបអាហ្វ្រិកហួសពីអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយហើយឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.